Qalampirdan gapiramiz. Kecha 2-mart kuni Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida ikkita yengil avtomobil ishtirokida yo'l transport hodisasi yuz berdi. Bu haqda yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xabar berdi. Temur Malik va Mirzo Ulug'bek ko'chalari kesishgan chorrahada haydovchi DM boshqaruvidagi Cobalt hamda yo'lovchi OI boshqaruvidagi Nexia 3 rusumli transport vositalari ishtirokida to'qnashuv sodir bo'lgan. To'qnashuv natijasida tan jarohati olganlar yo'q. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, hodisa sodir bo'lish sabablariga aniqlik kiritilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.